informativna emisija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Danas je srijeda 13. novembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete apostole Stahija, Amplija, Urvana i druge. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Mitropolit Joanikije povodom Njegoševog dana u Matici Srpskoj, zasluge Njegoša i ljetopisa na prosvešteniju i objedinjavanju našeg naroda. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i ove godine obilježava 13. novembar, Njegošev dan rođenja, a ujedno i praznik Matice Srpske u Crnoj Gori. Patrijarh Porfirije upoznat sa izdavačkim poduhvatom Čigoja Štampe. U Gospodu usnio profesor Andrej Tarasjev. Povodom praznika kulture Njegoševog dana, u dvorani Park Matija Bećković u Herceg Novom rekao da je Njegoš najznačajniji vladika Srpske pravoslavne crkve nakon Svetog Save i najveći pjesnik srpskog jezika. A također u Herceg Novom profesor dr. Milo Lompar govorio na temu Andrić i Crnjanski o Njegošu. Povodom 80 godina od zločina u selu Velika, Savez Srba iz Crne Gore, Beograd, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Svetigora, 12. novembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru organizovali akademiju i predstavljanje knjige Prećutani zločini. Muslimanska milicija u Andrijevačkom srezu od 1941. do 1945. godine. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 14. do 16. novembra u Tivtu i na Prevlaci organizuju naučni skup Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska mitropolija. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša, a u planinskim oblastima na sjeveru i susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 10, a najviša dnevna od 0 do 16 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom koja nam stiže iz Novog Sada. Danas se u Novom Sadu obilježava Njegošev dan, a povodom dva vijeka ljetopisa ove najznačajnije srpske institucije kulture i književnosti. Ljetopis Matice Srpske jedan je od najstarijih književnih časopisa na ovim prostorima, a koji se objavljuje od 1824. godine. U svečanoj sali Matice Srpske prisutnima se najprije obratio potpredsjednik Njegoševog odbora, akademik Miro Vuksanović, koji je kazao da se ove godine obilježava 200 godina od prvog broja ljetopisa Matice Srpske, što je jedinstven jubilej u srpskoj nauci i kulturi i šire.
Poštovani skupe, imam čast da vam se po ovlašćenju Njegoševog odbora Matice Srpske, koji je upravo završio svoju sednicu u svojstvu potpredsjednika tog odbora, na početku obratim i da vam kažem da ću zajedno sa sekretarom našeg odbora, akademikom Jasminom Grković Međor, voditi ovaj današnji susret. Pomenut ću samo dve činjenice. Prvo, da kao što znate, mi ove godine obeležavamo dva veka, dakle 200 godina od prvog broja letopisa Matice Srpske. Obeležavamo dakle jedinstven jubilej, ne samo u srpskoj književnosti i kulturi, nego i šire, kako bi se to uobičajeno reklo. I drugo, da se ove godine navršava i 190 godina od kad je u istom tom letopisu objavljen prvi tekst o Njegoševom književnom delu. To je bilo 1834. i to je bio prikaz knjige Njegoševe Pustinjak Cetinski. I to je bilo ono zrno, ono seme odakle se razvila grana nauke u istoriji srpske književnosti koja se zove Njegoševologija. I bilo je prirodno da mi Njegošev dan Matice Srpske, koji 13. novembra svake godine priređujemo, posvetimo upravo tom odnosu Njegoša i letopisa.
Publici se potom obratio predsjednik Njegoševog odbora, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U svom obraćanju on je kazao da ako promislimo malo dublje o Njegošu i njegovim zaslugama, kao i zaslugama ljetopisa Matice Srpske za ovih 200 godina, onda vidimo neprestano prožimanje.
Prije svega čestitam Matice Srpskoj ovaj veliki i značajan jubilej. 200 godina njenog časopisa, njenog letopisa Matice Srpske. Želim također da u susret još jednog velikog jubileja, 200 godišnjice od osnivanja Matice Srpske, ovakvih i sličnih manifestacija u Matici, a i na drugim mjestima gdje je to moguće, bude što više. Kada proslavljamo jubileje, obično bacimo pogled unazad i vidimo jednu galeriju likova koje iz tame prošlosti izlaže pred naše oči, a čiju slavu ta prošlost nije mogla da ugrozi. Sjećamo se zasluga velikih ličnosti naših prethodnika. Mi u crkvi vršimo pomene, a sve to što činimo je naš veliki dug, jer naši prethodnici svojim životom i svojim zaslugama ugrađuju se u naše živote i u naša djela. Mi bez njih ne bismo imali tu snagu i to utemeljenje. I vidimo da jubilarno vrijeme ne obilježava neka samo neka prošla vremena koja su protekla u nepovrat, nego da cijelo to vrijeme koje imamo na pameti nije puka prošlost, nego je sabrano vrijeme, po Evanđelju Božjem iskupljeno vrijeme, vrijeme koje se neprestano napajalo vječnošću i davalo snage stvaraocima koji su nas zadužili svojim djelom.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, i ove godine obilježava 13. novembar, Njegošev dan rođenja, a ujedno i praznik Matice Srpske u Crnoj Gori. Ovaj datum kao svoj dan Matica obilježava od 2017. godine. Program ovogodišnjih dana Matice počeo je u 19 časova predavanjem na temu Vladika, Rade i mi, kao i otvaranjem izložbe Portreti mitropolita crnogorsko-primorskih akademskog slikara Vesne Sušić. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori u Nikšiću, nalazi se na adresi Njegoševa broj 20. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 13. novembra u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa Žarkom Čigojom, generalnim direktorom znamenite izdavačke kuće i štamparije Čigoja Štampa i profesorom doktorom Tomislavom Jovanovićem, jednim od vodećih poznavalaca srpske srednjovjekovne književnosti i rukopisnog nasleđa. Svetejši patrijarh je čestitao gostima na velikom uspjehu na proteklom Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Naime, zbornik kraljeva i arhijepiskopa srpskih koji je priredio profesor dr. Tomislav Jovanović, a izdala Čigoja Štampa, dobio je veliko sajamsko priznanje, nagradu za izdavački poduhvat godine. Izdavač i autor su upoznali njegovu svetost, patrijarha, sa trotomnim kritičkim izdanjem zbornika kraljeva i arhijepiskopa srpskih koji predstavlja izuzetan doprinos srpskoj filološkoj nauci, posebno u domenu tekstologije i istorije književnosti. Detaljno je proučeno kompletno rukopisno nasleđe zbornika, a tu spadaju 22 rukopisa i fragmenata od 16. do 19. vijeka, a za osnovu izdanja uzet je kodeks iz arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je ispisan 1553. godine u Mileševi za manastir Hilandar. Kompoziciono najsloženije djelo stare srpske literature koje je nastajalo tokom 14. vijeka, a čiji je glavni autor arhijepiskop Danilo II, sada je konačno u pravom svjetlu dostupno naučnoj i široj kulturnoj javnosti. Od mnogih voljeni i uvažavani profesor Andrej Tarasjev, koji je rođen 1933. godine, potomak ruskih izbjeglica koje su poslije oktobarske revolucije u Beogradu pronašle svoj novi dom, usnio je u Gospodu danas 13. novembra. U subotu 16. novembra sa početkom u 9 časova sveta zaupokojena liturgija će biti služena u ruskom hramu Svete Trojice na Tašmajdanu. U nastavku liturgije će biti služeno i opijelo novo predstavljenom i po đakonu Andreju. Inače, Andrej Tarasjev je osnovnu školu završio u Beogradu, u ruskom domu cara Nikolaja II. Maturirao je u drugoj muškoj gimnaziji, studirao istoriju umjetnosti i arhitekturu i diplomirao ruski jezik na katedri za istočne i zapadne slovenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njegov život je obilježio pedagoški rad sa mladima, učenicima i studentima, a autor je desetak udžbenika ruskog jezika i više naučnih studija iz oblasti ruske književnosti. Bio je i podjakon hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu, u kome je zajedno sa počivšim protom Dejanom Dejanovićem održao bezbroj duhovnih tribina. Inače, profesor Tarasjev je 1972. godine na Filološkom fakultetu na odsjeku za slavistiku osnovao hor Lučinuška, koji i danas postoji i radi njegujući slovensku pjesmu. A nedavno je hor učestvovao i na posebnoj večeri i predstavljanju knjige profesoru Tarasjevu u čast, koju je povodom njegovog 90. rođendana priredila magistar Branislava Marković. Vječna je pamjet i po đakonu Andreju. U okviru programa obilježavanja Njegoševog dana 11. novembra u dvorani parku Herceg Novom profesor dr. Milo Lompar održao je predavanje na temu Andrić i Crnjanski o Njegošu. Profesor dr. Milo Lompar govorio je o odnosu dvojice najznačajnijih modernih pisaca u srpskoj književnosti 20. vijeka prema klasičnom pjesniku srpske kulture Petru II. Petroviću Njegošu. To pitanje kod Ive Andrića ne djeluje začudno. Od svih pisaca svijeta on je najviše pisao o Njegošu. U svojim sabranim djelima ima 9 tekstova o Njegošu. Andrić je poslije Njegoša najviše pisao o Vuku, o kome ima 5 tekstova i jednu dramatursku skicu. To pokazuje da je Andrić svoj put unutar srpske književnosti i kulture vezivao za centralne ličnosti 19. vijeka kod nas. Također, Lompar ocjenjuje da je Miloš Crnjanski bio radikalni modernistički izraz našeg književnog medijuma. A kad govorimo o odnosu Andrića i Crnjanskog, preispitujemo proces modernističkog preoblikovanja Njegoševog statusa u nas, dodaje Lompar i kaže: Andrićevo viđenje Njegoša kroz predavanje Njegoš kao tragični junak kosovske misli počinje upečatljivom rečenicom: ova drama počela je na Kosovu. Njegoš je usvojio dominantne sadržaje kosovske formule, ali im je promijenio akcente u skladu sa romantičarskom idejom nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja. On je to na neki način oblikovao tako da to ima izraz prepoznavanja da je to kosovska tradicija. Lompar također tumači i stihove posveta prahu oca Srbije koji se nalaze na početku Gorskog vijenca. Gorski vijenac je ona knjiga koja će Njegoševom dijelu dati kanonski karakter. U toj posveti prahu oca Srbije Njegoš je postavio Karađorđevu figuru u strukturu kosovske formule. To pokazuje da je on postavio Karađorđa u proces sakralizacije, a sama kosovska formula se sastoji u 3 elementa. Jedan je Lazarev izbor, drugi je Milošev podvig, a treći je Vukova izdaja, kao mitska, a ne kao istorijska činjenica. Njegoš taj red preokreće u posveti prahu oca Srbije, obrazložio je između ostalog Milo Lompar. Također, napominje da je Crnjanski u svom opusu Njegoša nazvao pjesnika nad pjesnicima. Zato je srpski književni glasnik 1925. godine napravio seriju tekstova o Njegošu gdje se ističe tekst Miloša Crnjanskog Razmišljanja o Njegošu, kazao je Lompar i dodaje da se obično navodi posljednja rečenica u tom tekstu zbog svog izuzetno upečatljivog smisla, jer Crnjanski kaže: i kada bi naš narod nestao, dovoljno bi bilo da ostane Gorski vijenac, da se očuva njegov lik zauvijek. To je metafora koja obilježava veliko poštovanje i ljubav prema ovom pjesniku. Na drugim mjestima ovog teksta Crnjanski definiše svoj odnos prema Njegošu i naziva ga lirskim pjesnikom. Pjesnikom lirske misli i lirskog doživljaja. Crnjanski ga vezuje također, kao i Andrić, za kosovsku tradiciju, ali kaže da se prvi put sa Njegošem poslije Lazara pred nama pojavila svjetlost kretanja naviše, obrazložio je Lompar. Podsjećamo da je u okviru obilježavanja Njegoševog dana u foajeu dvorane Park upriličeno i veče sa Matijom Bećkovićem, dok je večeras 13. novembra u 20 časova u dvorani Park počela predstava Naši dani po tekstu Radoja Domanovića u adaptaciji režiji Radoslava Milenkovića koji igra u ovom komadu. U čast proslave Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, u Herceg Novom realizuje se program od 11. do 16. novembra i to u organizaciji Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, javne ustanove kulture Herceg Fest, javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, javne ustanove Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković, srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić i nevladine organizacije Spona.
Herceg Novi je grad u kojem se školovao Petar II. Petrović Njegoš, ali jedan od rijetkih gradova o kojem je napisao neke od najljepših stihova, kazao je Matija Bećković na književnoj večeri upriličenoj sinoć u Dvorani Park povodom crnogorskog praznika kulture Njegoševog dana. Njegoš je, kako istakao Bećković, najznačajniji vladika Srpske pravoslavne crkve posle Svetog Save i najveći pjesnik srpskog jezika. Kao što je Sveti Sava veći danas nego što je ikada bio, tako je i Njegoš danas značajniji nego ikada ranije. Jedino je manji od sebe sama, onog koji će tek biti. Dok je svijeta i vijeka, srpskog naroda i srpskog jezika, slavit će se njegov dolazak na ovaj svijet. Našem naraštaju je palo u djelo da proslavi njegov rođendan. Takva čast se više nikome neće ukazati, naveo je on. Njegoševo djelo, Luča mikrokozma, prema Bećkovićevim riječima, vladici je bilo najmilije i do danas je ostalo zaključano. Luča je liturgijska poema, a liturgija skraćena Biblija i jedina istina o čovjeku. Iz Cetinske pustinje poručivao je da Luču štampaju u 500 primjeraka i njemu pošalju 100. Ni danas tiraž ne bi bio veći. A 100 primjeraka izgleda da je tada imao kome razdati, a ne znam kome bih razdijelio danas, zapaža on. Svaki jezik postaje pravi tek kada se na njega prevede Biblija, smatra Matija Bećković. Tako jedan narod postaje narodom kada ima sebe na svom jeziku i dobije svoju Bibliju. Njegošev pjesmotvorni je drugo do posrbljeno evanđelje, čije su riječi nepropadljive i znati ih na pamet najsigurniji je orijentir i način da sačuvamo sebe, istakao je on. Književnik Matija Bećković zaključio je da veliki jezici rađaju velike pjesnike poput Njegoša, te da je svaka njegova riječ živa i sve aktuelnija. Veče je zaokružio stihovima iz njegove pjesme Prahu oca poezije.
U prisustvu vikarnog episkopa Moravičkog Tihona, povodom 80 godina od zločina u selu Velika, u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, održana je akademija i predstavljanje knjige Prećutani zločini, muslimanska milicija u Andrijevačkom srezu od 1941. do 1945. godine u organizaciji Saveza Srba iz Crne Gore, Beograd i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. 12. novembra u predstavljanju ovog dijela učestvovali su akademik Slavenko Terzić, protojeraj Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, profesor dr. Mile Bjelajac, Željko Čurović i Pavel Bušev, kao i autor Božidar Otašević, Ivana Krstić, Mistri Đelović, te Filip Vučetić i Branislav Otašević.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 14. do 16. novembra u Tivtu na Prevlaci organizuju naučni skup Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska Mitropolija. Radni dio naučnog skupa održat će se 14. i 15. novembra u multimedijalnoj sali opštine Tivat, dok će 16. novembra sa početkom u 8 časova njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služiti svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Prevlaka. Potom će u 10 časova i 15 minuta u okviru ovog naučnog skupa početi diskusioni forum koji će nositi naziv Obnova katolikona manastira Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci, mogućnosti ograničenja praksi. Organizaciju naučnog skupa su podržali direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Crne Gore i opština Tivat. Učešće u naučnom skupu uzeće 50 naučnika iz raznih oblasti, bogoslovlja, istorije, istorije umjetnosti, filologije, crkvene umjetnosti, arheologije, arhitekture, prava. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Stefana, starješine podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, objavljeno je dvojezično izdanje na ruskom i srpskom jeziku teksta akatista Svetoj kraljici Jeleni Anžujskoj, čiji je autor blažene uspomene episkop Moravički Antonije Pantelić. Tekst akatista je pronađen među spisima vladike Antonija, poslije čega je izvršena redakcija na srpskom jeziku od strane episkopa remizijanskog Stefana, a zatim i prevod na ruski jezik. Prevod pripada Dijani Medvedovoj, dok je recenziju ruskog teksta na sebe preuzela Svetlana Luganskaja. Po ličnoj želji episkopa Antonija, prije nešto više od jedne decenije u srpskom podvorju u Moskvi je naslikana ikona Svete Jelene Anžujske u monaštvu Jelisavete, koja se nalazi na posebnom mjestu dostupnom za poklonjenje vjernih. Nimalo ne iznenađuje činjenica da je vladika Antonij odlučio da sastavi blagodarne himne Svetoj Jeleni, za koju slobodno možemo reći da je jedna od rijetkih srpskih svetiteljki koja nije imala svoj akatist. Naime, on je skoro 5 godina kao sinđel bio sabrat manastira Studenice, gdje je obavljao dužnost namjesnika i ekonoma. Pod okriljem čuvenog duhovnika i trostrukog studeničkog igumana arhimandrita Julijana Kneževića, koji je kao svoje poslušanje video obnovu drevne zadužbine Svete Jelene Anžujske, manastira Gradac, gdje će kasnije i biti sahranjen, vladika Antonij je zavolio lik i dijelo ove Božje ugodnice iz zemlje zapadne svetorodnoj Lozi, srpskoj pribrojavši se. Svetoj Jeleni Anžujskoj. Praznik Svete Jelene Anžujske se obilježava 12. novembra zajedno sa njenim sinovima, svetim kraljem Milutinom i prepodobnim Teoktistom.
Bilježimo još jednu najavu, dragi slušaoci, koja nam stiže iz eparhije Mileševske. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, boravio je 13. novembra u hramu Svetog Nikolaja Srpskog u Kolovratu kod Prijepolja. Povod njegove posjete parohiji Kolovratskoj je planirano osvećenje novopodignutog parohijskog doma pri hramu u Kolovratu. Vladika je sa starješinom hrama Svetog Nikolaja, protojerejem Nebojšom Jovanovićem i sveštenstvom Prijepoljskog namjesništva najprije obišao hram, a potom se upoznao i sa do sada urađenim poslovima. Osvećenje novopodignutog parohijskog doma biće upriličeno u nedjelju, 17. novembra, a osim ove, vjerni narod Kolovrata, Prijepolja i cijele eparhije Mileševske imaće i posebnu radost i čast da dočekaju dio moštiju Svetog vladike Nikolaja Srpskog u hramu u Kolovratu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Valjevske donijeće u nedjelju 17. novembra čestice moštiju, a svečani doček biće upriličen u 8:30. A nakon dočeka u hramu Svetog Nikolaja Srpskog biće služena sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9:00. Liturgijskim sabranjem načelstvovaće njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije i njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, uz sasluženje sveštenoslužitelja eparhije Valjevske i eparhije Mileševske. Poslije božanske liturgije, episkopi će osveštati novo podignuti parohijski dom pored hrama u Kolovratu, a zatim će u sali parohijskog doma biti priređena trpeza ljubavi za sve sabrane. A u navečer je smo praznika svetih Kozme i Damjana Vračevi. Svim slušaocima, a naročito svečarima, želimo srećan praznik i srećnu slavu, da je slave na mnoga i blaga je ljepta. A tim povodom slušamo i dio razgovora kojeg je koleginica Olivera Balaban uradila sa ocem Slobodanom Lukićem.
Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva sjutra proslavlja praznik svetih Kozme i Damjana Vračevi. Ovoga jutra gost jutarnjeg programa bio je protojerej Slobodan Lukić, parok Budvanski, i mi smo njega pitali ko su bili sveti Kozma i Damjan.
Pa bili su sveti iscjelitelji, ono kako se to u narodu kaže, vrači. Vračevi, što bi, da, u prevodu značilo iscjelitelj, oni koji liječe, pomažu bolestima. Dakle, oni su bili, kao što žitje njihove kazuje, rođena braća, i vaspitavani su u hrišćanskoj vjeri od strane svoje majke koja je bila pobožna žena, dok otac nije bio hrišćanin. I tako da su poučeni i zajedojeni tom istinitom vjerom koju je predala njihova majka, izrasli su u pobožne mladiće, u pobožne ljude i bili su od Boga darovani velikim darom koji zadobijaju rijetki. To su dar da iscjeljuju, da liječe i pomažu onima koji su u bilo kakvim bolestima i nemoćima. I oni su, znajući da je taj dar od Boga, da su oni zapravo oni ti koji preko kojih Bog pomaže ljudima, nisu naplaćivali to što su činili, i zato se za njih kaže da su besrebrenici, zbog toga što nisu uzimali srebro, dakle nisu uzimali novac, nisu na bilo koji način naplaćivali to što su činili. Dakle, bezmezni, odnosno oni koji ne traže nagradu, oni su bili zaista istinski ljekari. I zanimljivo je jedan moment iz njihovog žitija, budući da su čvrsto odlučili i tako provodili svoj vijek, liječeći besplatno, i dan danas oni čine isto to što su činili dok su bili u životu ovdje na zemlji. To jeste bogatstvo naše crkve, bogatstvo toga što smo srodnici sa svetiteljima, tako da svi mi, dakle, ne samo oni koji su živjeli u to vrijeme kad su živjeli Kozma i Damjan, nego i mi danas imamo taj blagoslov, veliki Boži dar, da imamo takve molitvenike, takve pomoćnike, takve lekare kao što su sveta braća Kozma i Damjan.
Ostaje nam još toliko vremena da čujete šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa i kako će vrijeme sutra biti u Crnoj Gori.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša u planinskim oblastima na sjeveru i susnježica i snijeg. Tokom dana dosta suvog vremena, a češća pojava padavina u jutarnjim i noćnim satima, naročito tokom jutra. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći, mjestimično umjeren do pojačan, na udare jak, na jugoistoku i u prvom dijelu dana povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -10, najviša dnevna od 1 do 17 stepeni.
Nakon emisije Danas aktualno započinjemo večernji program emisijom Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. U 21:30 na programu je emisija Katedra, u 23:00 na programu su Žitija svetih. Poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljanskog radija Svetigora, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.